რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 17 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. იემენში ათობით ჯარისკაცი დაიხოცა თვითმკვლელის იერიშის შედეგად. გაერო კენჭს უყრის საფრანგეთის რეზოლუციის პროექტს ალეპოზე. ვარშავაში კვლავ გამოხდა საპროტესტო აქციები. საქართველოში სამგზავრო მატარებელს ხანძარი გაუშთა, არავინ დაღუპულა. თავდაპირველად ერთი ცნობა: საქართველოდან ქუთაისიდან ბათუმის მიმართულებით მიმოვალხ სამგზავრო მატარებელს სოფელ ხაჯალიაში ცეცხლი გაუჩნდა. ამ დროისათვის ხანძარი ლოკალიზებულია. ინციდენტის შედეგად, როგორც იუწყებიან, არავინ დაშავებულა. სამგზავრო მატარებელში ხანძრის გაჩენის ფაქტზე საქმის სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით აღიძრა. აღნიშნული მუხლი სხვის ნივთის ან ქონების დაზიანებას გულისხმობს. გავრცელებული ინფორმაციით, სულ მცირე 40 ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული აფეთქების შედეგად იემენის საპორტო ქალაქ ადენში. დაჭილთა რაოდენობა 50 აჭარბებს. ხელისუფლების მიერ 18 დეკემბერს გავრცელებული ცნობის თანახმად, აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც ჯარისკაცები ხელფასის აღების რიგში იმყოფებოდნენ ალ სავლაბანის სამხედრო ბაზაზე. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა იღო ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფო. იგივე დაჯგუფება დგას 8 დღის წინ იმავე ბაზაზე მომხდარი თავდასხმის უკან, რასაც 48 ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა. ქალაქ ალ სავალაბანს საკონტროლებენ საერთაშორისო საზოგადოების მიერ კანონიერად აღიარებული პრეზიდენტის აბუ რაბუ მანსურ ჰაიდის მომხრე ფრაქციები. ქვეყნის დიდ ნაწილს, მათ შორის დედაქალაქ სანაას კი აკონტროლებენ შიიტი მიამბოხეები და მათი მომხრეები, რომლების წინააღმდეგაც იბრძვის საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გაეროს უშიშროების საბჭო 8 დეკემბერს კენჭს უყრის საფრანგეთის შუამავლობით შემუშავებულ რეზოლუციის პროექტს, რომელიც სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში დაგეგმილი ევაკუაციის მონიტორინგს ითვალისწინებს. კენჭის ხის ფონიათ ჩიხში შესული ევაკუაციის ოპერაციის დაწყების შესახებ მიღწეული ახალი შეთანხმება სირიის მთავრობასა და მეამბოხეებს შორის. ევაკუაციის გეგმა: მეამბოხეთა ალყაში მყოფი ორი შიიტური სოფლიდან დაჭრილების ევაკუაციას ითვალისწინებს და ასევე განხორციელდება სამოქალაქო და სამხედრო პირების სრულმასშტაბიანი ევაკუაცია აღმოსავლეთ ალეპოდან. 17 დეკემბრის დილით სირიის სახელმწიფო ტელევიზია იტყობინებოდა, რომ ევაკუაციის პროცესი შეჩერდა იმის გამო, რომ მეამბოხეები უფლებას არ აძლევდნენ ალყაში მოქცეული სოფლების ფუასა და კფარიას მცხოვრებლებს, რათა გადავიდნენ მთავრობის კონტროლირებად ტერიტორიაზე. თურქეთის პოლიციამ 7 პირი დააკავა შაბათს მომხდარ ტერაქტთან კავშირში, რასაც 13 კაცი შეეწირა, ხოლო ათობით დაშავდა დაღუპულთა უმრავლესობა. გავრცელებული ინფორმაციით არიან სამხედროები. ქვეყნის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ქურთმუშათა კავშირს დააკისრა. ცენტრალურ თურქეთში მდებარე ქალაქ ქაისერში დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა იმ დროს, როდესაც სამხედროები ბაზაზე ბრუნდებოდნენ. დეკემბრის განმავლობაში ეს უკვე მეორე სისხლიანი ტერაქტია თურქეთში. 10 დეკემბერს სტამბოლში ორმა აფეთქებამ შეიწირა 38 ადამიანი, 167 კი დაშავდა. ვარშავაში კვლავ განახდა საპროტესტო აქციები მას შემდეგ, რაც პოლიციას სემსადენი გაზის გამოყენება მოუხდა 17 დეკემბერს, სათა პარლამენტში მყოფი დეპუტატებისათვის მიეცა შესაძლებლობა დაეტოვებინათ შენობა. შენობა ბლოკირებული ჰქონდათ დემონსტრანტებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ 2017 წლის ბიუჯეტის კენჭისყრის შედეგებს და კანონს, რაც პოლონეთის ყოფილი ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლების პენსიების შემცირებას ითვალისწინებს. ოპოზიციურად განწყობილი პოლონელი დეპუტატები მიიჩნევენ, რომ კენჭისყრა არალეგიტიმულია, რადგან ხმის მიცემა მოხდა არა პლენარული სტუმების დარბაში, არამედ შენობაში, რომელიც არ არის აღჭურვილი ხმების დათვლის ელექტრონული სისტემით. პოლონეთის ხელისუფლებამ ოპოზიციის ასეთ ქმედებას დესტრუქციული უწოდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ანდაზებზე და ხალხურ გამონათქვამებზე და ამ ანდაზებსა და გამონათქვამებში ასე ვთქვათ, გენდერულ ბალანსზე უხეშად რომ ვთქვათ, ან ქალის მოხსენიებაზე ქართულ ანდაზებში. გადაცემაში ორი სტუმარი გვეყოლება. გადაცემის პირველ ნაწილში ლელა გაფრინდაშვილი, ფილოსოფოსი, გენდერის მკვლევარი იქნება ჩვენი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი, ბლოგერი, თარგმნელი შემოგვიერთდება. ვეში გახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე, ხოლო გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერისთვის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. ხოლო საღამოს 6 საათიდან ლიათ კიდევ ერთხელ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს, სადაც 2988-327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გამოგვეხმაურეთ, კითხვები დაგვისვით ან გამოთქვით თქვენი მოსაზრება ჩვენი პირდაპირ ეთერში ყოფნის განმავლობაში. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, ლელა გაფრინდაშვილთან ერთად დაუბრუნდები.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and jeep. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day, I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good, got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash, I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ და გადაცემაში შემოგვიერთდა და უკვე გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ლელა გაფრინდაშვილი, ფილოსოფოსი, გენდერის მკვლევარი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში.
დიდი მადლობა თქვენ.
მსმენელებს, ვინც შესაძლოა ახლა შემოგვიერთდა, შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში ანდაზებზე უნდა ვისაუბროთ, გამონათქვამებზე, ხალხურ გამონათქვამებზე და ამ ანდაზებში და გამონათქვამებში ქალის როლსა და ადგილზე. რამდენიმე ანდაზა, ასე ვთქვათ, ამოვიწერე, რომელიც მეტნაკლებად დავაჯგუფესავითაც, ასე ვთქვათ, ერთი ნაწილი ამ ქალის ჭკუასთან დაკავშირებული ანდაზები არის, ნაწილი ქცევასთან დაკავშირებული ანდაზები. მოდით აი რამდენიმეს მაინც ვიტყვი. ქალის ჭკუა ხამშეჭამაო, აი ჭკუასთან დაკავშირებულებიდან, ჭკუას არიგებდნენ და ქალმა დააგვიანაო, უკეთ ყველგან არის ეს ჭკუის ნაკლებობაზე ასე ვთქვათ ლაპარაკი. ქალს ჭკუა ჰქონდა, მაგრამ ქარს გაატანაო და სულ არ, ა მე ეს აღარ გვინდა, სულ არ არაობას ქალიშვილი ლატყო, შვილი სულ არ არაობას ქალის შვილიაო და სულ შვილობას ქალის ყოლა ჯობიაო, მერე უკვე ქალის ყოლასთან დაკავშირებული ანდაზები მოდის. მაგრამ სანამ უშუალოდ ამ ანდაზების, ასე ვთქვათ, საკითხი შევეხებოდეთ და ანდაზებში ამ ჭკუის თუ სხვა ნიშნით, ასე ვთქვათ, ქალის დახასიათებაზე გადავიდოდეთ, საერთოდ ვთქვათ, ანდაზები რა არის და რა, ასე ვთქვათ, რითი საზრდოობს ხოლმე, ასე ვთქვათ, როცა ანდაზად ყალიბდება და როგორ იტევს ის ამ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, კოლექტიურ წარმოდგენას გარკვეულ მოვლენებისადმი თუ
რა თქმა უნდა, თავდაპირველად რაც ისეთი ზოგადი შეიძლება ვთქვათ ანდაზებთან დაკავშირებით, რომ ანდაზები ძალიან სიცოცხლის უნარიანები არიან ზოგადად, ანუ ჩვენ შეიძლება 21-ე საუკუნეში გქონდეს ანდაზა, ახლა რომლის წარმომავლობა თვითონ ანდაზის შინაარსმა გვიგარნახოს, რომ საკმაოდ ადრინდელია. რადგან სიცოცხლის უნარიანია, ეს იმას ნიშნავს, რომ კულტურა ანიჭებს მას მნიშვნელობას. ესე იგი, ეს არის რაღაცა ისეთი შინაარსი, რომელიც კულტურისთვის არის მნიშვნელოვანი.
ხო, და არ გაცვდა.
ხო, ეს რაც მეორე შეიძლება ითქვას. მესამე, რომ რადგან ანიჭებს მნიშვნელობას, ესე იგი, რაღაც ისეთი არის ამ შინაარსში, რომელიც ყველა ეპოქაში, ყველა საუკუნეში ცოცხალია. ანუ ესე იგი, თუ მე დავიმახსოვრე რაღაცა და ვიყენებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჭირდება კიდეც, ხო? ეხლა როცა ცხოვრობ და როცა მოღვაწეობ და ასე შემდეგ. შემდეგი რაც შეიძლება ითქვას, რომ რადგან ვიყენებ მას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჭირდება და მჭირდება ჩემს ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში, ხო? სხვა ადამიანთან ურთიერთობაში მჭირდება, რადგან ეს არის რაღაცა აზრი, ანდაზა, რომელიც სხვა ადამიანთან კომუნიკაციაში უნდა გამოვიყენო, ხო? ეხლა ეს არ არის ანდაზების სხვათა შორის, ჩვენ რო გადავხედოთ მხატვრულ ლიტერატურას, ან დაწერილ კულტურას, ეხლა ანდაზებიც შესახებაც არის საქართველოში გამოჩენილი წიგნები და ეთნოგრაფები აღწერენ საკმაოდ სკრუპულოზურად ანდაზებს, მაგრამ აი მაგალითად მხატვრულ ლიტერატურაში შეიძლება ვინმე გამოიყენოს, მაგრამ რასაც მე დავკვირვებ, რომ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის ხოლმე მწერლებისთვის და პოეტებისთვის ეს ანდაზები, ხო? ამიტომ ეს ანდაზები როგორც წესი გამოიყენება აი ამ ინტერპერსონალურ ურთიერთობაში რაღაცის საპასუხოდ, რაღაცის არგუმენტირებისთვის. თქვათ, მე კონფლიქტი მაქვს, ხო, ვიღაც ადამიანთან, ან ოჯახში, ან სასიყვარულო ურთიერთობებში, ან საქმიან ურთიერთობებში, და როდესაც არ მაქვს არგუმენტი, აგერ მაქვს რაღაცა გამზადებული სახით, რასაც გავისვრი და განვაიარაღებ, ასე ვთქვათ, ჩემს მეტოქეს. ძალიან ბევრი ანდაზა არის სწორედ ამ ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში და ისეთ ურთიერთობებში, რომელიც კულტურაში ყოველთვის არსებობს. მაგალითად, ქალსა და მამაკაც შორის ურთიერთობა, ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთობა, ამიტომ დედამთილი არის, ხო? დედამთილი ძალიან აქტუალურია. ცოლსა და ქმარ შორის ურთიერთობა, თაობებს შორის ურთიერთობა აქტუალურია. შრომასთან დამოკიდებულება, ხო, ესეთი ყოველდღიური ყოფა აქტუალურია ანდაზებში, ისტორია და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს ისეთი არტეფაქტები არის, რომელიც, ნუ, შემდეგ საუკუნეებშიც, როცა ჩვენ აღარ ვიქნებით, ასევე იქნება სიცოცხლის უნარიანი და გადაეცემა. შეიძლება რომელიღაცა დავიწყებას მიეცეს, თქვათ, ისეთი, რომელსაც უკვე აღარ გამოვიყენებ, ხო? მაგრამ რაღაცა ნაწილი მაინც შეინარჩუნებს სიცოცხლეს, ხო?
და
ერთ-ერთი ესეთი ნაწილი არის სწორედ ქალთან, მამაკაცთან დაკავშირებული.
ხო, ცოლქმრის ჩხუბი რო ბრიყვს მართალი ეგონა, აქტიურად გამოიყენება, რა ვიცი, ლამის ყოველდღიურ ყოფაში გავიგონებთ ხოლმე.
ხო, ეს რაღაცნაირი შეფარული ის არის, ხო, ჩვენ ვხედავთ ძალადობის არაზრდას მაგალითად, მაგრამ ძალადობის ხზე გამოვლენას, ძალადობის გაიზარდა ეს ფორმები და შეიძლება ეს არის რაღაცნაირი არგუმენტი იმისა, კონტრარგუმენტი, რომ არ გეგონოთ, რომ ეს მართლა ასეა. სინამდვილეში მსუბუქად არის საქმე, არ არის მსუბუქად საქმე სამწუხაროდ, და ეს არგუმენტი ყოველ შემთხვევაში, ეს ანდაზა შეიძლება ვინმეს გაახსენდეს, მაგრამ ის რეალობასთან კავშირში უკვე აღარ არის.
გენდერულად, ასეთ გენდერული შინაარსის მქონე ანდაზებში მეტწილად, არ ვიცი, შეიძლება მე შემხვდა ასე და თუ საწინააღმდეგო აზრი არსებობს ესე თქვა, მაინც უფრო იმ სტერეოტიპები არის ქალებთან მიმართებით. Ну, დამკვიდრებული სტერეოტიპები, რომელიც ვლინდება შემდეგ უკვე ანდაზებშიც ქალებთან მიმართებით. თუმცა რამდენიმე იყო, რომელიც ასევე კაცთან მიმართებითაც შეხვდა, მაგალითად აი სიმორცხვესთან დაკავშირებული, რომ აი ხა ვიპოვერთი წუთით მორცხვი ქალი ქალად ღირს და მორცხვი კაცი ქალამნადო, ხო, რო ანუ ხო მორცხვი კაცი ფასი არა აქვს,
ფასი არა აქვს, დიახ. კი,
მოკლედ სტერეოტიპები ანდაზებშიც თანაბრად ასე ვთქვათ ვლინდება, ეს შეგვიძლიათ ვთქვათ,
შეგვიძლიათ ვთქვათ, დიახ, მაგრამ ანდაზები სწორედ იმის გამო, რომ ისინი ძველია, მაინც აქვს მნიშვნელობა, რომელი სუბკულტურიდან მომდინარეობს. ესე იგი, თუ ჩვენ ავიღებთ ანდაზებს ჩვენი მთის კულტურიდან, შეიძლება შეგვხვდეს იქ ქალების არასრულფასოვნებასთან დაკავშირებული ანდაზები, მაგრამ ამავე დროს ხვდება ისეთი ანდაზები, რომლებიც ჩვენ გვეუბნება ამ კულტურაში კონკრეტულად ქალის მნიშვნელობის შესახებ. და აი მე დავძებნე რამდენიმე, მაგრამ ერთი, რომელშიც ჩვენ შეიძლება ვერამოვ ვიცნოთ რაზე არის ეს სანდაზა. აი მაგალითად, ალისუბანს ქალი მოკვდა რუსეთს მარგლის ბოსტანსაო. ესე იგი, ეხლა ვერ მივხვდებით, ხო, ერთი შეხედ რაშუაშია ალისუბანი რაღაცა სოფელი არის, რუსეთს მარგლის ბოსტანსაო. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ქალის ტვირთი და ქალის შრომა იმდენად საჭირო არის კულტურისთვის და იმდენად წარმოუდგენელია ქალის შრომის გარეშე, რომ მოკვდება, მერეც შრომობს, ესე იგი, მერეც ბოსტანს მარგლის, ხო?
აი
ეს არის, ხო, ანუ შეიძლება რუსეთში წავიდეს და იქ და მოკლედ ბოსტანს მოუაროს, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე არასრულფასოვნებაზე შეხვდება ანდაზები, მაგრამ შეიძლება შეხვდეს ანდაზ და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალი არის განსხვავება ქალებს შორის, რომ ყველას ერთ ტაფაში მოხრაკვა არ არის სავალდებულო. მაგალითად, ესეთი არის: ზოგი ქალი ვერცხლის თასია, ზოგი ცხიდი შარაგზაზე გადებული, ხო? ეხლა ეს ამ ანდაზაში ნაჩვენები არის, რომ ქალები უმრავლეს შემთხვევაში მაინც ძვირფასები არიან. ესე იგი, ერთი, რომ თავისთავად იმდენად კარგია, რომ ვერცხლის თასია, და მეორე, მან შეიძლება ხიდის ფუნქციაც შეასრულოს, რა, ესე იგი, რაღაცა უნივერსალური ფუნქცია აქვს მას კულტურაში. ესე იგი, ერთი მხრივ, რომ შეიძლება სამზერლად ისეთივე ძვირფასი იყოს, როგორიც ვერცხლის თასია, მაგრამ მეორე მხრივ სოციალური ფუნქცია კონდეს ისეთი, როგორიც ხიდს აქვს გზაზე, ხო? ამიტომ ესე ცალსახად ჩვენ ვერ ვიტყვით ანდაზებთან დაკავშირებით, რომ ისინი დისკრიმინაციულ,
ხო, კი, ფეტიშიზმიც არის ხომ, ხო,
რა თქმა უნდა, გაფეტიშებული და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს გაფეტიშებული, მაგრამ ესე იგი, რა ეპოქაში შეიქმნა ანდაზა, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. როგორც წესი, აი ძალიან ძველ ანდაზებში ქალის როლისა და დანიშნულების, ანუ მისი უნივერსალური ღირებულების შესახებ შინაარსები უფრო გაქვს.
ხო, რომ
როგორც კი მოდი, ხო, ან დედა არის, ან შრომელია, ან ბურჯია, ან კერია სინარჩუნებს, ხო, არის ანდაზები მაგალითად, რომლებიც აი ქალის როგორც საოჯახო კულტურის კულტურაში მნიშვნელობას ანიჭებს, მოკლედ ამას, ან არის ვთქვათ, რომელიც გვაჩვენებს ჩვენ, რომ იგივე მეუღლე ქალშორის არის განსხვავება, ხო, თვითონ სიტყვა მეუღლე, ასე ვთქვათ, უღლის გამზიარებელი, ხო? კარგი ქალის ქმარს საგზალი არ უნდაო. ესე იგი, ის იმდენად
დაპურებულია
და იმდენად მაყოფილია და იმდენად ფიქრობს იმაზე, რომ ეხლა გზაში კი მიდის რაღაცა, ვთქვათ, ან საომრად, ან რაღაცა სათიბად, მაგრამ იმდენად გარანტირებულია, რომ სახში რომ დაბრუნდება, მას ესე იგი რაღაცა ბაჯაღლო ოქრო ხდება, რომ არც კი ფიქრობს იმ შრომის სიმძიმეზე, რომელიც მან უნდა შეასრულოს, ხო? ასე რომ ანდაზები მოკლედ აი წარმომავლობის თუ ჩვენ ამოვიცანით მოკლედ მათში როდის წარმოიშვა ეს ანდაზა ან თუ დროების მიხედვით დავალაგეთ თქვათ ან დავალაგეთ იმის მიხედვით რომ ზოგი ანდაზა დისკრიმინაციული შინაარსისა ზოგი პირიქით ხო გვაჩვენებს რომ აქ რაღაცა ისე არ არის საქმე და აქედან ყველაფრიდან ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა რომ ანდაზები ზოგადად აი გენერალური ერთობლიობა რომ ავიღოთ შეიცავენ დისკრიმინაციულ ელემენტებს მაგრამ ამავე დროს შეიცავენ აი კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალის როგორც კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენის შინაარსებსაც ხო ეხლა მკვლევარები ვთქვათ კულტუროლოგები რომლებიც სხვა კულტურებშიც ისეთ ძველ კულტურებში როგორც საქართველოა იკვლევენ ქალთან დაკავშირებულ შინაარსებს ამბობენ რომ ზღაპრები მითები ხალხური პოეზია ზოგადად უფრო მიდრეკილი არის ანუ უფრო პროქალურია და აქ ჩვენ ცალსახად ვერ ვიტყვით თქვათ რომ აქ არის ქალის დისკრიმინაციის შემცველი შინაარსები ეს ქართულ ხალხურ პოეზიასაც ეხება სხვათაშორის თუმცა აქვე შეიძლება ითქვას ჩემი აზრით რომ თქვათ ხალხურ პოეზიაში ჩვენ რომ გვაქვს ესეთი შინაარსები ანუ ქალის როგორც კულტურისთვის უნივერსალური ფუნქცია მატარებლის ეს შეიძლება გამომდინარეობს იქედან რომ ავტორი არ არის
აჰა
ის რომ ავტორი არ არის რაღაცნაირად პარიტეტური ხდის შინაარს ხო და ასევე ზოგიერთ ხალხურ ლექსში იოლი არის ამოცნობა იმისა რომ ქალი აქ მთქმელი სხვაშორის ქალი მთქმელები ზოგადად ხალხური მთქმელები არ არის კარგად დამახსოვრებული ანუ ცოტა უფრო გვიან აქეთ მე-20 საუკუნეში და ბატონი ვახუშტი კოდეტიშვილის დამსახურება ამაში ძალიან დიდია სხვაშორის მან ქალი მთქმელებიც გამოიყვანა თავის პოეზიის საღამოებზე ესეთი დაწერილი სახით თქვათ კვლევის სახით ჩვენ არა გვაქვს ტექსტები თქვათ სადაც ჩვენ ნახავთ რომ აი ქალი მთქმელები ვინ არიან და არც გვახსოვს ახლა მე მივხედოთ იმისა რომ ვიცი რამდენიმე ქალი მთქმელი ახლა თქვენს გადაცემაში არ მახსენდება სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად არ ვიხსენებთ მათ ხო მაგრამ ავიღოთ ახლა ხალხური პოეზია მაგალითად არის წოვა თუშური ლექსი ქალი ამბობს ტექსტს უდაო არის ეს ყველაფერი რომელიც სრულიად ანგრევს ჩვენს წარმოდგენებს საქართველოში ქალის როლზე და დანიშნულს ყველა სტერეოტიპს თითქმის. აი მაგალითად ქალი ვარ ქმარს განაყარი, გავალ და გავნიავდები, მინდ ახლავ შევირთავ ქმარსა, მინდ ცოტას შევგვიანდები. ну сроლიე წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება ლექსში ესე იგი ჯერ ერთი ქმარს განაყარი ქალია და ამაზე ყელყელაობს ესე იგი და ეს განათხოვრობა აბსოლუტურად არაწუხებს მას მე ამბობს რომ წავალ ეხლა თვალსყალს დავალევინებ და გავნიავდები გავიგულავებ მოკლედ მოვივლი ქვეყნიერებას და ესე იგი იყენებს ტერმინს რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიყენებთ ესე იგი მეტყველებაში არ არის ქმრის შერთვა და მთის კულტურებში აი ეს გათხოვება გამოთხოვეს არ გამოიყენება სწორედ გამოიყენება ქმრის შერთვა და ცოლის შერთვა ხო ესე იგი ძველი ტერმინია ეს ბევრად ძველი ვიდრე ჩვენ ვიყენებთ ახლა ანუ ლიტერატურულ ენაში დამკვიდრებული არ არის ანუ დავიწყებულია თუმცა შენარჩუნებულია მთის კულტურაში რომელიც გარკვეულწილად უფრო კარჩაკეტილია ვიდრე урბანული კულტურა ხო და ქმარსო მინდა დღეს შევირთაო და მინდა დავიგვიანებო ჩემი გადასაწყვეტია ეს ყველაფერიო ხო ესე იგი აქაც თუმცა არის ახლა ხალხური ლექსები სადაც პირიქით სურათი შეიძლება შეგხვდეს ხო მაგრამ რადგან ასეთი
ლექსებია ვიდრე ხო
ასეთი ფენომენი რადგან გვაქვს ხო ეს ჩვენ გვაფიქრებინებს რომ არც ისე არის საქმე როგორც ესე იგი გონია და არის პრეცედენტები როდესაც კულტურა სულ სხვა რაღაცას გვეუბნება რომ ქალი კულტურულად მათ შორის ისეთ ტაბუირებულ სფეროებში როგორიც არის ოჯახის შექმნა საკმაოდ თავისუფალია
ხ
ხო აი ერთგულებაზეც გვაქვს ხო ესეთი ანდაზა რომ ძაღლი ბოლომდე ერთგულია და ქალის შემთხვევამდეო ესეთი ისიც არის ეს ქალის
ხო მაგრამ ესეც არის პარადოქსული ახლა ჩვენს კულტურას რო შევხედოთ ნუ ის რაც გვახსოვს თქვა და რაში ცხოვრობთ ხო ადიულტერიანო
როგორ წარმოიშვა ხო საინტერესოა ეს ისიც
ხალატის თემა იმიტომ
რომ როგორც წესი ხო ქალი კულტურაში და პირიქით სულ არის
აი ეს ხალატის თემა რომ ჩვენს კულტურას ახლა ყოველ შემთხვევაში მე რაც მახსოვს და რასაც ხედავ თანამედროვე საქართველოში ოდნავ კი შეცვლილია სურათი მაგრამ ორმაგი სტანდარტი აი ხალატში ხო ოჯახურ ერთგულების დარღვევაში უფრო მამაკაცების მაგალითები გვაქვს ჩვენ და ქალების მაგალითებიც გვაქვს მაგრამ კულტურა უფრო შემწყნარებლურად უყურებს მამაკაცის მხრიდან ხალატს ვიდრე ქალის მხრიდან ხალატს ხო ქალს უფრო გაკიცხავს თუმცა აი ანდაზაც გვეუბნება რომ ეს ასია ხო
ხო და შეიძლება სიმკაცრეც ქალებთან მიმართებით და ეს გენდერული სტერეოტიპები რომელიც მერე ქალს ბოჭავს ამ ანდაზიდანაც მომდინარეობს რომ ხო თუ კარგად არ შეგოჭე
ასევე შემთხვევაზე ეს ანდაზა არის ხო რომ აი შემთხვევაზე გქონდათ თქვენ ერთგულება ქალიო ერთგულიაო შემთხვევამდეო ხო
კი აი ეს არის მოიცადეთ სად ვიპოვე ეს
ერთგულებაზე იყო
ძაღლისა და ქალის ერთგულების ამბავი ხო აი ძაღლი ბოლომდე ერთგულია და ქალი შემთხვევამდეო
ესე იგი როგორც კი შემთხვევა მიეცემაო ესე იგი ის გიღალატებსო ხო
კი
ეხლა ეს რომ მამაკაცზე იყოს არავის არ გაგვიკვირდება მაგრამ ქალების შემთხვევაში ცოტა უცნაური არის რამ დაბადა შეიძლება დაბადა სწორედ იმან რომ მაინც არსებობს სტერეოტიპი
ხო იმიტომ რომ აი კაცებთან დაკავშირებულიც არის რაც არ უნდა გონჯი იყოს ხვისი ცოლი რო ლამაზია ანუ თვალი უნდა გაგერწეს
კი რომ ესე იგი მაინც ქალი არ არის სანდო აი ამ ურთიერთობაში რომ მისი ქცევა ყოველთვის განკონტროლებული უნდა იყოს მამაკაცის მხრიდან ხო ასევე სილამაზესთან დაკავშირებული აი განსაკუთრებით თუ ლამაზია რომ მას პატრონი უნდა ყავდეს აი ბევრი არის ანტაზები ამასთან დაკავშირებით რაღაცნაირი ამოცნობა აქ შეიძლება სხვათა შორის იმისა რომ აქ იმდენად ქალზე არ არის ლაპარაკი რამდენად მამაკაცის სექსუალურ თავისუფლებაზე იმიტომ რომ ის მეორე მამაკაც რაღაცნაირი ლეგიტიმაცია აქვს ამისი ხო ასევე ალბათ ამან დაბადა ის რომ მეზობლის ქალს ხელს უახლებ ისი ჩინაურიაო ხო დამუნათება რომ ესე იგი პრინციპში შეგილია ხელი რო ახლო მაგრამ ნუ ახლებ ხელს იმიტომ რომ შინაურია რა ჩვენიანია ის ქალი და ნუ ძალიან ბევრი ესეთი შინაარსია მაგრამ საინტერესო არის ასევე ის რომ ანდაზებში ისევე როგორც სხვა არტეფაქტებში შემოსაზრული არის ქალისა და მამაკაცის საქმიანობის სფერო. ქალზე მაინც უფრო ოჯახთან დაკავშირებული ანდაზებია, ერთგულებასთან, შრომასთან დაკავშირებული ანდაზები,
სილამაზე და ჭკუა, ხო.
ჭკუაზე ძალიან ბევრი არის, რომ ესე იგი ფაქტობრივად რომ აი ეს გონებრივი საქმიანობა და გონების სიძლიერე, რომ ეს არ არის ქალისთვის არც ჭირო პრინციპში და არც დამახასიათებელი აქედან გამომდინარე ან ზოგადად არ არის დამახასიათებელი ამაზე ბევრი არის რომ თხამშეჭამა რომ ჭკუა საჭირო არ არის რომ ჭკუა მამაკაცი დაეტია
და კიდე ადგილი დარჩა
ხალხალი რო ავიღოთ ესე იგი მათი ჭკუა ერთად რო შევკრიბოთ და ასე შემდეგ სხვა შორის მე-19 საუკუნეში მათ შორის ქართულ პრესაშიც და ევროპაშიც ასე ხდებოდა სხვა შორის და ქართულ ლადაც ითარგმნებოდა რაღაც აზრები იმ დროინდელი მამაკაცი მოღვაწეების განსაკუთრებით მეცნიერების როგორც კი ქალები გამოჩდნენ აი ამ ჭკუასთან დაკავშირებულ სფეროებში მე-19 საუკუნეში მამაკაცები ჩავარდნენ პანიკაში და იწყება არგუმენტაცია იმასთან დაკავშირებით რომ რამდენს იწონის ქალის ტვინი ჩდება მეცნიერული სტატიები ამასთან დაკავშირებით ეს უსტია ეს ნახევარ სფერო ებზემ მსჯელობა. სხვა შორის დღესაც აქტუალურია და ნახავთ თქვენ გადაცემებს, რომ ვიღაც მეცნიერმა აღმოაჩინა, რომ აი ქალის ტვინში რაღაცა სხვანაირად ხდება. ანუ რომ თქვა ქალები რაღაცა სფეროში არიან, ნუ ვეჭიდავებით ამას, ნუ შევცვლით, იმიტომ რომ ნუ ეს ბუნებამ ასე დაადგინა. რაც ნუ სისულელია ხო და დღეს მით უმეტეს 21 საუკუნეში ამაზე მსჯელობა, მაგრამ 19 საუკუნეში ჩდებიან მამაკაცები, რომლებიც ამბობენ, რომ ესე იგი ქალებს როგორ არ გამოსდით. კი არიან, მაგრამ არ გამოსდით და იწყება დაუსრულებელი არგუმენტაცია ბიოლოგიიდან, რომ ეს არ გამოსდით, იმიტომ რომ ქალს ემართება მენსტრუაცია, იმიტომ რომ ფეხმძიმდება და ამ დროს ტვინი იცლება სისხლისგან და არ იკვებება და ნუ რაღაცა სრულიად წარმოუდგენელი, თანამედროვეებისთვის სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცეები. რა თქმა უნდა, არიან მამაკაცები, ვინც ამბობენ, ესე იგი შედიან პოლემიკაში ამ მამაკაცებთან, მაგალითად ფრანგი განმანათლებელი კონდორსე ამბობდა, რომ ქალის გამორიცხვა აი ესეთი გონების სფეროდან იმის გამო, რომ მას მენსტრუაცია ემართება და ფეხმძიმდება, ეს იგივეა, რომ მამაკაცი გამორიცხოთ იგივე სფეროდან, იმიტომ რომ მას წითელი ქარი ემართება ან გრიჟა ან რაღაც ესეთი, ხო? ანუ ბიოლოგიიდან არგუმენტების მოხმობა მოკლედ არის ჩამორჩენილობა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები არავართ ბიოლოგია, რა თქმა უნდა, რაღაცებს განაპირობებს, მაგრამ გონებრივ საქმიანობას ბიოლოგია ნამდვილად არ განაპირობებს და დღეს ახლა ამაზე არგუმენტები, რა თქმა უნდა, არგუმენტების მოტანა, რაც არ უნდა გარეგნულად მომხიბვლელად გამოიყურებოდეს, ეს არგუმენტები მეტყველებს ამ არგუმენტების მომტანის ჩამორჩენილობაზე და გაუნათლებლობაზე და ასე იყო პრინციპში ყველა ეპოქაში.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ნინო ბექიშვილთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ. ჟურნალისტი, ბლოგერი, თარგმნელი გახლავთ ნინო ბექიშვილი, მანამდე ლელა გაფრინდაშვილს ძალიან დიდი მადლობის გადახდით. მშვიდობები
ამ წელს.
უღრმესი მადლობა.
Turn there. თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი, ბლოგერი, მთარგმნელი შემოგვიერთდა გადაცემაში. მანამდე ლელა გაფრინდაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გავაცილეთ უკვე. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
პირიქით მადლობა თქვენ და მივესალმები თქვენს მსმენელებს.
კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, ვინც შესაძლოა ახლა შემოგვიერთდა, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ ანდაზებზე და გამონათქვამებზე, ასე ვთქვათ, და აქ გენდერულ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენებზე, ანდაზებში ასახულ გენდერულ წარმოდგენებზე. ლელასთან ერთად, ლელა გაფრინდაშვილთან ერთად ვისაუბრეთ, რომ კი, მაინც უფრო დისკრიმინაციული არის, ასე ვთქვათ, და წონის ქალების დისკრიმინაციული წარმოჩენა, ასე ვთქვათ, ანდაზებში, მაგრამ არც კაცები არიან უკეთეს დღეში ზოგ შემთხვევაში. რამდენიმე, ანუ ვისაუბრეთ ძირითადად ქალის გონებასთან დაკავშირებულ და ჭკუაზე და შესაძლებლობებზე, აქედან გამომდინარე შესაძლებლობებზე და ოჯახზე, ასე ვთქვათ, აი მაგალითად რამდენიმე ანდაზა, რომელიც ამ საოჯახო ურთიერთობებთან დაკავშირებულ წარმოდგენებსაც ასახავს საზოგადოების ხორო, ეს ცოლქმრის ჩხუბი ბრიხვს მართალი რომ ეგონა. მაგრამ არ შევხები ვართ საკითხ, რომელიც არის აი ქალიშვილის ყოლასთან დაკავშირებული საკითხი, რომ აი მაგალითად სულ არარაობას ქალიც შვილიაო და სულ უშვილობას ქალის ყოლა ჯობიაო. არის ასევე მაგალითად, რომ ქალის ხვისი კერის ნაცარიაო, ესეც ებმის ალბათ ამ საკითხს, ხო, რომ ჯერ ხო სულ არარაობას ჯობია რო იყოს და მაგრამ წინასწარვე რო იცი რო ხვისი კერის არის. ხო, რა წარმოდგენებს ასე ვთქვათ ასახავს ანდაზები და აი ეს გამონათქვამები შესაბამისად, ხო, ეს დამოკიდებულებები, რომელიც შემდეგ უკვე ამ ანდაზებში ვლინდება. დროსთან კავშირში არის ეს ყველაფერი, ნინო?
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის დროსთან კავშირში და უბრალოდ ალბათ ყველაზე მეტად რაღაცნაირად გულდასაწყვეტია ის, რომ ეს ანდაზები დღესაც შეიძლება ესე გაიგონოთ როგორც არგუმენტი. რა თქმა უნდა, მაშინ როცა ეს ანდაზები იქნებოდა, ხო,
თანწონიანი არგუმენტი, იმიტომ რომ დროის მიერ გამოცდილია.
რა თქმა უნდა, მაშინ როცა ეს ანდაზები იქნებოდა, სრულიად სხვა სიტუაცია იყო, ამ ფეოდალიზმი ალბათ, ხო, ეს ფეოდალიზმის დროინდელია და ბუნებრივია ქალს და მამაკაცს ალბათ ბევრად უფრო გამართლებული იმ დროისთვის, ალბათ შედარებით გამართლებული როლები ჰქონდათ, ხო, შუა საუკუნეებში, როცა სულ სხვანაირი იყო სამყარო. მე თვითონ მოვესწარე, ასე ვთქვათ, აი ამ გამონათქვამებს და ანდაზებს, იმიტომ რომ წარმოშობით ვარ მთიულეთიდან, საქართველოს მთიანეთიდან და ძალიან ბევრჯერ გამიგონია მაგალითად ბებია ჩემის კან, რომ ბებო შემოგევლოთ უძმო ქალებო, ესე იგი უძმო ქალი, ქალი რომელსაც ძმა არ ყავს. ერთხელ თხოვე რომ აეხსნა და ძალიან ესე ამიხსნა, რომ ძმა ნიშნავდა იმას, რომ თუ ვინმე დამჩაგრავდა, ეს ძმა აუცილებლად დამიცავდა და ქალისთვის იყო რაღაცა,
მე არ გამიგია ფათაშორის, ხო,
დაცულობის გარანტია ძმა. მე და ჩემი დავიყავი ჩვენ ოჯახში და ნუ ძალიან ხშირად ესეც მომისმენია, რომ აი მამაზე რომ ეს აწყალითედო ბიჭი არ ყავს, მაგრამ სამაგეროდ კარგი გოგოები ყავს. რა თქმა უნდა, ოჯახში მსგავსი არაფერი ყოფილა, მაგრამ ამითი ამ ჩემი გამოცდილების ასე ვთქვათ გახსენებით, მხოლოდ იმის თქმა მინდა, რომ ეს ყველაფერი დღესაც ასე ვთქვათ ცოცხალია და ეს ყველაფერი რაც ვთქვათ ანდაზებშია, გამოთქმებშია, ძველ ხალხურ პოეზიაშია, ეს ყველაფერი დღესაც რაღაცნაირად აგრძელებს სიცოცხლეს და დღეს არის სრულიად არაადეკვატური, თუნდაც იმიტომ, რომ დღეს სამყარო აღარ არის ისეთი, როგორიც ვთქვათ, იყო მაშინ და ქალებს თვითონ შეუძლიათ ბუნებრივია თავის დაცვა და ასე შემდეგ.
მაგრამ ხო, არგუმენტების ძალა არ დაუკარგავთ და რა გამოაცლის, ასე ვთქვათ, ამაზე შეგვიძლია საუბარი ამ არგუმენტების ძალას, იმიტომ რომ რაღაცნაირი ზედროულია თითქოს ეს ყველაფერი, სტერეოტიპებსაც თითქოს კიდევ უფრო ამყარებს იმის ნაცვლად, რომ პირიქით რაღაცნაირი, არ ვიცი, გადახედვა მოხდეს და კვლავ წარმოება შეწყდეს ამ სტერეოტიპების და ასე შემდეგ. ხო, საფუძველი არ ერყევა, ასე ვთქვათ, და ისევენ არ უნდება, როგორც აი ღირებული ტრადიციის, ასე ვთქვათ, ნაწილი, რომელთაც არელევა.
საფუძველი რომ შეერყეს ამისთვის, ალბათ უპირველეს ყოვლისა საზოგადოება უნდა შეიცვალოს და მარტივ და ბანალურ რაღაცას ვამბობ და მივდივართ ალბათ განათლებაზე, განათლებამდე. ამის გარდა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ის დისკუსია, რომელიც დღეს არის, ვთქვათ, წამოწყებული, მაგალითად თუნდაც ამეთერიდან, და მედიას შეუძლია ძალიან დიდი როლი შეასრულოს ამ კუთხით. სამწუხაროდ მედიაშიც ძალიან ხშირად ხედავთ აი ამ стереотипების ტირაჟირებას. ასევე ზუსტად აი რამდენიმე დღის წინ გამახსენდა ქართველი პოეტი ქალი ხვარამზე, რომელსაც ასე პოეტ ქალად როგორც წესი არ მოიხსენიებენ, ხალხური მთქმელი რაღაც, და ხვარამზეს ლექსებს როგორც წესი მიეწერება ეს ეპითეტი თუ რაღაც, რომ ეს არის ხალხური, არა და ამ ქალზე საკმაოდ სამუკად ხვარამზეზე საკმაოდ ბევრი ცნობა არის შემონახული და რატო გავიხსენე ახლა ეს ხვარამზე? ხვარამზე თვითონ ანგრევს ყველა იმ სტერეოტიპს, რომელიც აი ამ ცნობილ გამოთქმებში და ანდაზებში ხდება. იმიტომ რომ მას შეუძლია იყოს ძალიან სექსუალური, მას შეუძლია იყოს თამამი, მას შეუძლია ისე გაბრაზდეს, რომ მოსართავები დაწყვიტოს და ასე ვთქვათ სამყაროს შეერწყას ამ თავისი ბრაზის დროს. სხვათა შორის ჩვენი კულტურა
შეიძლება ხო კულტურა აგდებს თქო ეს მინდოდა მე თქვა აი ამ იმი ასე ვთქვათ მეხსიერებიდან როგორც ქალს და ხალხურს იმიტომ მიაწერს რომ უჩვეულოა ის ქცევები რომელსაც ისავლეს როგორც ქალი.
რა თქმა უნდა და შემდეგა ეს ტრადიციული პატრიარქალური საზოგადოება ხო ცდილობს მის განდევნას ისევე როგორც ზოგადად ვთქვათ ქალების ღვაწლის დავიწყება ხდება
ხელოვნებაში და ბევრსფეროში.
ბევრსფეროში კი, ნამდვილად. ხო, არამზე კიდევ იმიტომ გავიხსენე, რომ გამონაკლისები ალბათ ყოველთვის იყო და ყოველთვის იყვნენ ქალები, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ რაღაცნაირად არ დამორჩილებოდნენ აი ამ მამაკაცურ წესრიგს. სხვათა შორის ყველაზე მეტად რაც არის შემორჩენილი, ხო, ეს ალბათ მაინც მთის პოეზიაშია, ხალხურ პოეზიაშია, იმიტომ რომ ეს კარპეზული ლექსები ძალიან ხშირად ეკუთვნით სწორედ ქალებს. და ისინი არიან ძალიან ღიები, თამამები, ლაღები და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ზღვაში წვეთია, მაგრამ ეს წვეთიც რო არსებობს, მე მგონი ამაზე საუბარი ღირს და ამისი გახსენებაც ღირს. თქვენ ახლა ცოტა სხვა კუთხით მკითხეთ შვილთან დაკავშირებით, ხო? და სამწუხაროდ დედობის პირდაპირ ასე ვთქვათ ბმა ქალობასთან და ქალობის და დედობის გაიგივება მე მგონი ჩვენი კულტურისთვის დღესაც ისეთივე ორგანულია როგორიც იყო ვთქვათ საუკუნეების წინ. როცა კიდევ მეორე სამყარო სრულიად სხვანაირი იყო. მე ძალიან ადრე გავხდი დედა და ასე ვთქვათ პირადად არასდროს არ შევჯახები ვარ ამ ტიპის ვთქვათ ჩაგვრას, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ ვთქვათ ქალები, რომლებიც ამის გამო რაღაცნაირად უხერხული სიტუაციის ატანა უწევთ, სწორედაც რომ ჩაგვრის მსხვერპლი არის.
კი, მაგრამ მეზობელი მოდის და გეუბნება მაგალითად. პირადად გამომიცდი ეგეთ რამე, რომ მედიცინა უკვე არის ისე განვითარებული, რომ არ არის ეს პრობლემა, შეგიძლია მიხვიდე, თუმცა არ ინტერესდება. ხო, გაქვს თუ არა სამედიცინო ჩვენება დაუშვათ, ან იქნებ სხვა მიზეზი გაქვს, მაგრამ მაინც ეს თulis, რომ ეს უნდა მოვიდეს და გითხრას, რომ შენ არიცი, რომ განვითარდა ისე მედიცინა, რომ მიხვიდე და ეგ საკითხი მოაგვარო ახლა რამენაირად.
კი, ეს ძალიან
გათხოვილი რო ხარდა ახლა არ ყავშვილი. Проблема.
А мезоблеби натესავები კეთილის ფოფელები, თუ თქვა არ ილევა ეს სპექტრი ამ ადამიანების, ხო? ასევე საჯარო სივრცეშიც ძალიან ხშირად გაგვიგია მაგალითად ჰომოსექსუალებთან მიმართებით, რომ ისინი არიან, ისინი არ მრავლდებიან. და ორმაგი წნეხის ქვეშ არიან
უსარგებლოები არიან
ლესბოსელი ქალები, რომელთა ნაწილიც ვთქვათ არ ხდება დედა, ხო? მათი ნაწილი შეუულია რომ იყოს დედა და ირჩევს და ძალიან ბევრი ლესბოსელი ქალია, რომელსაც შვილი ყავს. მაგრამ მე მგონი აი პატარა წინ გადადგმული ნაბიჯები რაღაც ალბათ მაინც გვაქვს, იმიტომ რომ ქალს ვთქვათ დედობის გარდა დღეს თანამედროვე სამყარო თვითონ სამყარო უყენებს უამრავ ამოცანას და ძალიან ბევრი როლი შეიძლება ვთქვათ ქალს კონდეს. სხვათაშორის აი ხალ ლექსში რომ არის მასწავლებელი ზოგჯერ უშვილო, მაგრამ 1000 ბავშვის მშობელი, აი ეს ფრაზა ზუსტად რაღაცნაირად უშვილო ქალის გამართლებას ცდილობს. ხო,
მაგრამ ბავშვებთან უნდა იყო დაკავშირებული.
ხო, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყო ბავშვებთან დაკავშირებული რაღაცნაირად მომავალ თაობასთან. თუ კი შენ გააზრებულად აკეთებ სხვა არჩევანს და თუ კი აი ღმერთმა დაიფაროს და ქმარი ყავს და პარტნიორი ყავს და მაინც არ ყავს შვილი, რაღაცნაირად ხარ ჩაგრული. და ჩაგრული ხარ იმ შემთხვევაში, თუ ყავს გოგოშვილიც, როგორც ეს ანდაზები ამბობს.
ხო, ანდაზები გასაგებია, თავისი ადგილი აქვთ, თავის დროში იყვნენ და ასე შემდეგ. მაგრამ ხო, აი ეს არის ალბათ შეიძლება პრობლემა, არ ვიცი, თუ რაღაცა რო ყავლი არ გაზდის ამას დროში და მათ ასე ვთქვათ არ ეწევა განვითარების და საზოგადოების განვითარების შესაბამისად მისად სხვა გამონათქომები, რომელიც იმას ასე ვთქვათ ან დაჩრდილავს ან დააკნინებს ან ასე შემდეგ.
იცით რა, შეიძლება ეს უბრალოდ იმის ბრალიც იყოს, რომ აი
რა უნდა უყოთ ესეთ კულტურას, ხო, რომელიც
ესეთ კულტურაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ესეთი კულტურა უნდა ვიკვლიოთ. ესეთი კულტურა უნდა ვასწავლოთ სკოლაში ბავშვებს, როგორც ასეთი კულტურა და უნდა აბუხსნათ მათ მიზეზები, რატომ იყო კულტურა ესეთი, თქვათ. რატომ არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი მუდმივად ქართველი ქალი. თქვათ, სიტყვაზე შეიძლება ეს ყველაფერი ეროვნულ სასწავლო გეგმაშიც რაღაცნაირად ქართული ლიტერატურის სწავლებისას რაღაცნაირად იყოს გაწერილი, იმიტომ რომ მე ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინანდელი კვლევები მინახავს და გენდერულად სრულიად დაუბალანსებელია.
ეს მე ვთქვათ, ეხა ზუსტად
ქართული ლიტერატურის
ყოველთვის ლიტერატურა შემო მათემატიკაში შეხვდეს მაგალითად, რომ რა ვიცი, გიორგის ფიზიკა უყვარს და ნინო აუთოვებს მაგალითად, ხო?
ხო, კი ბატონო. ეს და ალბათ ყველაზე უფრო ესეთი სწრაფი ეფექტი ექნება იმას, თუ კი მეტი საჯარო დისკუსია იქნება ამაზე და არა მხოლოდ მედიაში, არამედ აკადემიურ სივრცეშიც. Да, мере ეს აკადემიურ სივრცეში არსებული დისკუსია თუ კი გადმოვა შემდეგ მედიაში და თქვათ არა აკადემიურ სივრცეში, ამას ყოველთვის უფრო ეს იქნება ბეროთ უფრო არგუმენტირებული, უფრო დამაჯერებელი და ასე შემდეგ. სხვა ხა
ხო, სხვადია კი. თვითონ აი ანდაზის ასე თქვათ წარმოშობის საფუძველი რა ხდება ხოლმე, ანუ კულტუროლოგიურად ასე ვთქვათ, აი საზოგადო კოლექტიური ცნობიერება და უშუალოდ საზოგადოების თუ არ ვიცი კონკრეტულ ვიღაც თქმელზეა დამოკიდებული ეს.
იცით რა, ეს არის საკითხი რა,
რა გავლენები და უშუალოდ ასაზრდოებს პლუს ამ ყველაფერს.
მე მგონია რომ
აქვს ხოლმე ბოდიშკეთის უგაწყვეტინებთ, მაგრამ მაინც ანდაზა რომელიც შეიძლება შეგხვდეს არ ვიცი ევროპის რომელიღაც კულტურაშიც, მაგრამ არის ანდაზები რომელიც მხოლოდ რაღაც ერთი ეროვნული წიაღი ის ასე ვთქვათ ნაწილია.
იცით რა, ეხლა მე ვფიქრობ, რომ სრულიად არაკომპეტენტური ვიქნები ამ შემთხვევაში რაიმე პასუხი რომ გაგცეთ, იმიტომ რომ რაღაცა ეს აკადემიური ცოდნა ამ კუთხით სამწუხაროდ არა მაქვს ესეთი. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი სადღაც ალბათ ძალიან კარგად იქნება დალაგებული, ხო? რასაც ესე დაკვირვებით შეიძლება ვთქვათ ვიფიქროთ იმაზე, ხა ვიფიქროთ ხმამაღლა იმაზე, რატომ არ ხდება ახალი გამონათქვამებით ჩანაცვლება. ალბათ იმიტომ, რომ დღეს სრულიად სხვანაირია სამყარო და ალბათ აღარც ჩდება ესეთი გამონათქვამები, ხო?
ან არის ილექება ესე ერთი კონკრეტული ადამიანის გამონათქვამი ესეთ
თავდრო. ვთქვათ, თუ ილექება რაღაც, ეს რაღაც არის ან მედიიდან მოწოდებული, ან ვთქვათ ფილმებიდან, უფრო იშვიათად ლიტერატურიდან, ხო? რაც კოლექტიურ ცნობიერში არის, ვთქვათ თანამედროვე ადამიანისთვის, ხო. რაც შეეხება ახალგაზრდებს, მათთვის ეს ნამდვილად რაღაც ესეთი ეგზოტიკური რამეა, ეს ანდაზები, იმიტომ რომ იმ რეალობაში, სადაც ახლა თანამედროვე ვთქვათ ურბანულ სივრცეში რომ მისდებიან ისეთი მოზარდები ცხოვრობენ, მათ არსად არ უწევთ ამასთან შეხება. ზუსტად ამიტომ მგონია საჭირო, რომ რაღაცნაირად ბავშვობიდანვე სკოლიდანვე ამ ბავშვებს მიეწოდოთ ვთქვათ სწორი ინფორმაცია და გენდერულად დაბალანსებული ინფორმაცია ამ ყველაფრის შესახებ.
კი, და ერთი ანდაზა არის ასევე საინტერესო, როცა ხო აი ოჯახურ რაღაც ურთიერთობებს აღწერს, ესეც სხვისი ცოლის სიყვარული დანაშაულია და საკუთარი სასჯელი. არის ასეთი ანდაზა, რომ მე კი არ შემხვედრია ესე გამოყენებაში, ასე ვთქვათ, ეს ანდაზა.
ხო, ეს ანდაზა
საინტერესოა თავისი შინა არსით, საკუთარი ცოლის სიყვარული რო სასჯელია.
იცით რა, ალბათ ესეთი გამოთქმების ნამდვილად, ალბათ კი არა, ნამდვილად ჩდება და ჩდება იმიტომ, რომ ვიღაცა კონკრეტულისთვის იყო ეს სასჯელი და მერე კიდევ ვიღაცამ გაიმეორა, ვისთვისაც ასევე
სასჯელი იყო.
მე არ ამგონია, რომ ზოგადად ქართული კულტურა უყურებდეს, ვთქვათ, სიყვარულს, ცოლის სიყვარულს როგორც სასჯელს. თუმცა ეს ისეთი თემა ალბათ უფრო კარკი მომზადება ცოდნა, რაღაც გამოჩხრეკვა, ასე ვთქვათ, სჭირდება ამ ყველაფერს, ვთქვათ, როგორ არის ეს, ვთქვათ, ქართულ კინოში, ლიტერატურაში და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგადად ეხა ვიხსენებ და სხვა არაფერი მსგავსი არ მახსენდება. თუმცა მახსენდება ესეთი გამოთქმა, რომ ქალი ყველა სხვადასხვანაირია, ხოლო ცოლი ყველა ერთნაირი. თუმცა იგივე გამიგია, ვთქვათ,
კამბრე. კამბრე, ხო, და იგივე სხვადასხვა საერთაშორისო, ანუ მარტო ქართულში არა, ბევრ გან არის ეს გამოთქმა, რომ ყოველი ყველგან ერთნაირია და ქალი რო ზოგადად სხვა.
ხო, იმიტომ რომ ეს ალბათ მამაკაცების რაღაც დამოკიდებულება არის, ესეთი, რომელიც ალბათ ჩნდება ზუსტად საკუთარ სისუსტეებთან ვერ გამკლავების გამო და ქალი მან დაფრშვაში არ ვართ.
კი ბატონო, კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინოს. ნინო ბექიშვილი იყო გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. ნინო გახლავთ ჟურნალისტი, ბლოგერი, მთარგმნელი. გადაცემის პირველ ნაწილში ლელა გაფრინდაშვილი, ფილოსოფოსი, გენდერის მკვლევარი ყავდა სტუმრად. დღეს გადაცემაში ანდაზებზე ვისაუბრეთ. ანდაზებზე და ზოგადად გამონათქვამებში კულტურაში, ასე ვთქვათ, დალექილ გენდერულ წარმოდგენებზე. იმედია, რომ ეს გენდერული წარმოდგენები დროთა განმავლობაში, ასე ვთქვათ, აღარ იქნება ისეთივე წარმოდგენები, როგორიც წარსულში იყო, არადისკრიმინაციული გახდება დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო მეტად. და ნინომაც ისაუბრა ალბათ მედიას, ზოგადად ჟურნალისტებს, ასევე იმ ხალხს, ვინც წერს ალბათ, ხო, მწერლებს ბევრს, სხვა, ასე ვთქვათ, ვინც საჯარო სივრცეში აღწევს, ასე ვთქვათ, აქვს როლი, რომ შეცვალოს ნელ-ნელა ეს სტერეოტიპები. გენდერული ამბები დასასრულს უახლოვდება. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს გადაცემა ოპერატორის პულთან. გოჩა ლეჟა ამუშავდა. ნინოს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა. ნახვამდის.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. My dear, I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Smile, be yourself, no matter what they say.